Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները նախամարոտ։ Պաշտոնական Թեհրանը հայտարարում է հակակառավարական ցույցերի ալիքի մարման մասին։ Վրացական դատարանը երկրի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հերակակարգով դատապարտեց 3 տարվա ազատազրկման։ Ազատությունը շարունակվում է ամփոփել անցյալ տարվա գլխավոր իրադարձությունները։ 2017 թվականը ընտրությունների տարի Հայաստանում խոստումների ու ահազանգերի տեղատարափ է։ Այսօր այլ թեմաների մասին քիչ անց այժմ Հեղինե Բունյատյանը կներկայացնի օրվա հիմնական լրահոսը։
Թբիլիսի դատարանը հերակա 3 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Վրաստանի նախկին նախագահ Նոր ուժերի շարժման առաջնորդ Միխայել Սաակաշվիլին պաշտոնական դիրքի չարաշահման համար։ Սա առաջին դատավճիռն է, որի հիմքով Ուկրաինան կարող է ընդդիմադիր գործ չինար տահանձնել Վրաստանին։ Ըստ մեղադրականի 2006 թվականին բանկիր Սանդրո Գիրգուլյանի իսպանությունից հետո Սաակաշվիլի հովանու ներքո նախաքննությունը կեղծել է գործը, նախագահն էլ հետո ապօրինի ներում է շնորել մարդասպաններին։ Սաակաշվիլին հերքում է մեղադրանքները դրանք որակելով քաղաք Մանրամասները ծրագրում։ Իրանում ըստ պաշտոնական լրատվամիջոցների այսօր կրկին փողոց են դուրս եկել կառավարությանը պաշտպանող ցուցարարները։ Պաշտոնյաները պնդում են, թե անցած տարեվերջից բռնկված բողոքի ալիքն արդեն մարել է։ Ազատություն ռադիոկանի վստահելի աղբյուրների հաղորդմամբ, սակայն Թեհրանում եւ այլ քաղաքներում ընդդիմության ցույցերը շարունակվում են։ Ակնկալվում է, որ այսօր ավելի ուշ Մակյան վտանգության խորհուրդը Իրանի հարցով արտահերթ նիստ կանցկացնի Վաշինգտոնի առաջարկով։ Մոսկվան ընդդիմացել է այդ նախաձեռնությանը, պնդելով նահանգները առիթ է փնտրում Իրանին ճնշելու համար։ Մանրամասները ծրագրում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը մեկնում է Փարիզ նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ հանդիպելու։ Պաշտոնական հաղորդումների համաձայն նախագահների օրակարգում են երկկողմ առևտրային կապերը, Թուրքիայի հարաբերությունները Եվրամիության հետ, սիրիական ճգնաժամն ու պայքարը ահաբեկչության դեմ։ Ելիսեյան պալատը հայտարարում է, որ Մակրոնը անդրադառնալու է նաև Թուրքիայի մարդու իրավունքների ոտնահարման և խոսքի ազատությունը ճնշելու դեպքերին։ Հյուսեյն Կորեան ընդունել է հարավային առաջարկը հունվարի 9-ին դեմարդեմ բանակցություններ անցկացնելու վերաբերյալ։ Սա կողմերի միջև բարձր մակարդակով առաջին հանդիպումն է 2015 թվականից ի վեր։ Այն կկայանա սահմանի ապառազմականացված գոտում, օրակարգում են Հյուսեյն Կորեացի մարզիկների մասնակցությունը փետրվարին Փխանչանում կայանալիք ձմեռային օլիմպիական խաղերին, ինչպես նաև իրավիճակը կորեական թերակղզում։ Մոլդովայի սահմանադրական դատարանը հերթական անգամ ժամանակավորապես պաշտոնից հեռացրել է նախագահ Իգոր Դոդոնին, երբ վերջինս երկրորդ անգամ անընդմեջ հրաժարվել է ստորագրել խորհրդարանի ընդունած օրենքը ռուսական քարոզչությանը հակազդելու մասին։ Սահմանադրական դատարանը վճռել է, որ նախագահը միտումնավոր է հրաժարվում իր սահմանադրական պարտականությունները կատարելուց։ Ավելի վաղ Ռուսամետ Դոդոնը մերժել էր նաև վարչապետի ներկայացրած 7 նախարարների թեկնածությունը, ինչից հետո Բարձրագույն Ատյանը սառեցրել էր նրա լիազորությունները մինչև հունվարի 2-ը։
Շարունակում ենք թողարկումը նախ միջազգային գլխավոր թեմայի մասին։ Իրանի իշխանությունները պնդում են, որ երկրում շուրջ 2 շաբաթ առաջ սկիզբ առած եւ ավելի քան 2 տասնյակ մարդու մահվան պատճառ դարձած հակակառավարական ցույցերը մարում են։ Բողոքի գործողությունները հիշեցնենք, դեկտեմբերի 28-ին սկիզբ առան երկրի ողջ տարածքում առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գների կտրուկ աճից հետո։ Վերջին գրեթե 1 տասնամյակի ընթացքում սա Իրանի ղեկավարներին նետված ամենամեծ մարտահրավերն է։ Թեհրանը Վաշինգտոնին է մեղադրել իր ներքին գործերին միջամտելու մեջ այն բանից հետո, երբ նախագահ Թրամփը առաջարկել էր համապատասխան պահին աջակցել ցուցարարներին։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում թեմայի շուրջ զարգացումներին։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն այսօր ուշ երեկոյան կքննարկի Իրանում ծավալված վերջին զարգացումները։ ՄԱԿ-ում իրանական ճգնաժամի քննարկման նախաձեռնությամբ հանդես են եկել Միացյալ Նահանգները։ Ամերիկացի դիվանագետները, սակայն, չեն բացառում, որ Ռուսաստանի պատվիրակությունը կարող է նիստի սկզբում այսպես կոչված ընդհացակարգային քվեարկության անցկացում պահանջել փաստորեն արգելափակելով Իրանին նվիրված քննարկումը։ Ռուսաստանն ու ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մի շարք այլ անդամներ համոզված են, որ Իրանում ծավալված վերջին բողոքի գործողությունների հարցը այս ձևաչափում չպետք է քննարկվի, նշում են ամերիկյան լրատվամիջոցները։ Բուն Իրանում իրադրությունն այսօր համեմատաբար հանդարտ է։ Ուրբաթորյան ամազից հետո երկրի բոլոր խոշորագույն քաղաքներում փողոց դուրս եկան իշխանության կողմնակիցները, ինչով կարգախոսները նույնն էին. Մահ Ամերիկային, մահ Սիոնիստական կազմավորման, այսինքն Իսրայելին։ Նոր բողոքի գործողությունների և բախումների մասին տեղեկություններ չկան։ Իրադրության կայունացման մեկ այլ անուղղակի ապացույցը իրանական մեհեր գործակալության հաղորդագրությունն է, որի համաձայն երկրի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը դադարեցրել է Իրանում ամենամեծ ժողովրդականություն վայելող սոցիալական ցանցերից մեկի Instagram-ի արգելափակումը։ Իսլամական Հանրապետության անմիջական հարևանները ևս արձանագրում են, իրադրությունն Իրանում զգալիորեն բարելավվել է։ Այս մասին այսօր Ֆրանսիա մեկնելուց առաջ հայտարարեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Ես հեռախոսազրույց եմ ունեցել նախագահ Ռոհանիի հետ և նա ինձ ասաց, որ մինչև հանգստյան օրերի մեկնարկը իրադրությունը երկրում կհանդարտվի։ Իրականում իրադրության կայունացումն արդեն իսկ մեկնարկել է, նշում էր Էրդողանը։ Եվրոպացիները ևս չեն շտապում աջակցություն հայտնել իրանցի ցուցարարներին։ Երեկոյան Փարիզում հավատարմագրված դեսպանների հետ հանդիպման ժամանակ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը կոչեր անում շարունակել երկխոսությունը Թեհրանի հետ։
Les différents piliers de la relation que j'évoquais
nucléaire. Ես միանշանակորեն վստահ եմ, որ մենք Իրանի հետ մեր հարաբերությունները պետք է շատ տարբերակված հիմքերի վրա կառուցենք։ Մենք խոսում ենք ոչ միայն միջուկային կամ բալիստիկ հրթիռների ստեղծման ծրագրերի կամ ռազմավարական ու տարածաշրջանային խնդիրների շուրջ համագործակցության մասին։ Մենք պետք է զարգացնենք նաև մշակութային, ակադեմիական, տնտեսական երկխոսությունն Իրանի հասարակության հետ։ Ըստ իս, հնարավորությունները, որ մենք առաջարկում ենք Իրանի քաղաքացիական և տնտեսական հարություններին, շատ կարևոր են, նշում էր Մակրոնը։ Այս պահին կարելի է արձանագրել, որ Իրանում ծավալված բողոքի գործողությունները երկրի սահմաններից դուրս անվերապահորեն պաշտպանեցին միայն Թրամփի վարչակազմն ու իրանական Սփյուռքի մի զգալի հատվածը։ Հայրենակիցներին բողոքի ցույցերը շարունակելու կոչով Լոնդոնից դիմեց 2003 թվականի Խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Շիրին Էբադին։
به صورت مسالمت همیز
خواهق تویتر نو که آکاتیکان آنهنا زندوچان اکسیانه را پت که شارو نکوین ستیپلو ویرانی کاراواروچان اکانجالور لینل جوغورتی پاهنجنرین اورینک مارتیک پت که داتارن وچارل سپاراج جری گازی یف الیکترا انرگیه دیمات نرانک چ پت که هرکر وچارن اینچ پس نایف پاکن بانکروم گتنموخ ایرنس هاشوه همار نرم
یا اگر کسی پولی در بانک داره اون از بانک بکش بیرون
Հայաստանի մյուս հարևան Վրաստանի դատարանն էլ այսօր հերակակարգով 3 տարվա ազատազրկման դատապարտեց երկրի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, նրան մեղավոր ճանաչելով պաշտոնական դիրքի չարաշահման մեջ։ Դատական այս վճիռը կարող է հիմք հանդիսանալ Ուկրաինայից Սաակաշվիլին արտահանձնելու համար, Ռաջ Մելքումյանն է շարունակում։
Այսօր Թբիլիսիի դատարանը Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հերակակարգով դատապարտեց 3 տարվա ազատազրկման պաշտոնական դիրքի չարաշահելու մեղադրանքով։ Սա Վրաստանում Սաակաշվիլի դեմ հարուցված քրեական գործերից մեկն է։ Դատավճիռը կարող է հիմքեր ստեղծել Ուկրաինայում գտնվող Սաակաշվիլին Վրաստանին արտահանձնելու համար։ Վրաստանի նախկին նախագահի թիմակիցները դատարանի որոշումը համարում են քաղաքական։ Սաակաշվիլին ինքը արդեն մեկնաբանել է դատարանի որոշումը, ասելով, թե Գազպրոմի մասնավոր բաժնետեր Իվանիշվիլի վերահսկողության տակ գտնվող դատարանի որոշումը ամբողջովին անօրինական է, հակասում է միջազգային և ազգային բոլոր նորմերին և առողջ բանականությանը։ Սաակաշվիլի դատավճիռը կայացվել է բանկիր Սանդրո Գիրգվիլյանի գործով։ Ըստ այդ գործի նյութերի 2006 թվականին ոստիկանության աշխատակիցները Թբիլիսիի բարից առևանգել էին Գիրգվիլյանին և քաղաքին Մերձակա անտառում դաժանցեցի ենթարկել։ Նա կարողացել էր դուրս պրծնել, բայց մութ անտառում մոլորվելով ընկել էր ձորակը և ստացած ծանր վերքերի հետևանքով մահացել էր։ Նրան առևանգած 4 ոստիկանները դատապարտվել էին ազատազրկման, սակայն Գիրգվիլյանը Նի հարազատները, ընկերները պնդում էին, որ նրա առևանգումը կատարվել է պատվերով։ Ոստիկանները կատարել են ներքին գործերի նախարարության այն ժամանակվա ղեկավարների հրամանը։ Ինչպես է այդ գործին առնչվում Սաակաշվիլին։ Հետաքննության վարկածով ներքին գործերի նախարարության ղեկավարների ուժային կառույցներում իր մերձավորների վրա ստվեր չգցելու նպատակով երկրի այն ժամանակվա նախագահ Սաակաշվիլին առևանգումը կատարած ոստիկաններին խորհուրդ է տվել ամեն ինչ վերցնել իրենց վրա, խոստանալով ժամկետից շուտ ազատել նրանց։ 3 տարի անց Սաակաշվիլին ներում է շնորհել 170 նախկին ոստիկանների և զինծառայողների, ազատ արձակվողների թվում էին նաև Գիրգվիլյանին առևանգած ոստիկանները։ Այսօր Սաակաշվիլին ասել է, թե նախագահին դատել ներում շնորհելու համար, որի իրավունքը որևէ սահմանափակում չունի, խոսում է այդ դատավարության ամբողջովին քաղաքական բնույթի մասին։
Հաղորդությունը շարունակում է ամփոփել անցած տարվա գլխավոր իրադարձությունները 2017-ը Հայաստանում խոստումների ու ահազանգերի տեղատարափ էր 9 քաղաքական ուժ շաբաթներ շարունակ խոստանում էին ազնիվ ընտրություններով կառուցել նախադեպը չունեցած Հայաստան ինչ ստացվեց արդյունքում Սիսակ Գաբրելյանն է ամփոփել
2017 թվականի սկզբին Հայաստանում խոստումների եւ ահազանգերի տեղատարափ էր Հանրապետությունում ընտրություններ էին 9 քաղաքական ուժ ավելի քան 1000 պատգամավորի տեխնացու հերոստատեսությամբ ու մամուլում հրապարակներում ու դահլիճներում սոցցանցերում եւ անգամ ավտոտնակների տանիքներին մոտ 1 ամիս շարունակ խոստանում էին ազնիվ ընտրություններով կառուցել նախադեպը չունեցած Հայաստան կար ընտրական նոր օրենսգիրք տեղամասերում ներդրվել էր էլեկտրոնային գրանցման համակարգ եւ ուղիղ հեռարձակումն ապահովող տեսախցիկներ դատախազության վիճակագրությունն այդուհանդերձ փաստեց ընտրախախտում ների ահազանգերի քանակով այս եւ նախորդ ընտրություններում պատկերը գրեթե նույնն էր ընտրախախտումների ահազանգերը սկսվեցին հենց քարորզաշավի մեկնարկին դրանցից ամենաաղմակահարույցը թերևս դպրոցի ու մանկապարտեզի տնօրենների ձայնագրություններ իրազեկ քաղաքացիների միավորումը ներկայանալով որպես հանրապետական կուսակցության շտաբի ներկայացուցիչ պարզել էր որ մանկապարտեզների եւ դպրոցների ավելի քան 110 տնօրեն իշխող ուժի համար ցուցակագրել է ընտրողներին
մենք բոլորս գիտենք որ դա այն սիրուն քարոզարշավի միջոցով չի տեղի ունենում, որը տեսնում ենք հեռուստատեսությամբ, այլ դա տեղի ունենում այսպիսի մեթոդներով։ Ու խնդիր կար դա ջրի երես հանելու, որպեսզի այլևս ոչ մեկ չասի, որ նման բան չկա։
Դեպքի արդիվ քրեական գործ չհարուցվեց, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն էլ հայտարարեց, որ տնօրենները ընտրական օրենսգիրքը չեն խախտել։ Նրանցից 30-ը գտավ, որ ձայնագրությամբ արատավորվել է իրենց բարի համբավը։ Դատարանի միջոցով Դանիել Իոաննիսյանից 30 միլիոն դրամի փոխհատուցում պահանջեցին, բայց հետագայում հրաժարվեցին հայցից։ Մեծ աղմուկանաց հաջորդ ձայնագրությունը Սասիի ժողովն էր։ Հանրապետական պատգամավոր Արտակ Սարգսյանի եղբայրը 40 րոպե տևող ձայնագրության մեջ սպառնալով ու ծաղրելով SAS Group-ի աշխատակիցներին պարտադրում էր ծայներ ապահովել հանրապետականի համար։ Ամիսներ տևած նախաքննությունն ավարտվեց քրեական գործի կարճմամբ։ Հանցակազմ չկար, հայտարարեց գլխավոր դատախազը, քաղ հասարակությունն արձագանքեց, իշխանության յուրայինները անձեռնմխելի են։
Գետած միսկը դնես կբերես, գետած կհամովես, պանոտներ կտպես, ընգերներ կտպես։
Ձայնագրության արկայությունը կամ բացակայությունը այստեղ որևէ նշանակություն չունի։ Այստեղ փաստը այն է, թե կատարված իրադարձությունը իր մեջ հանցակազմի հատկանիշներ պարունակում է թե ոչ։
Աղմկահարույց մյուս միջադեպը գրանցվեց ջրառատում։ Բանը հասել էր անգամ զենքի օգտագործմանը։ Կիզակետում փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանն ու նրա եղբայր Լեռնիկ Երանոսյանն էր։ Թեմային անգամ Եվրամիությունն անդրադարձավ։
Of course, are very worried. We are very concerned.
Իհարկե, մենք շատ մտահոգված եւ անհանգստացած ենք, քանի որ ինչպես ականատես են եղել այլ երկրներում, բռնությունը կարող է ձնագնդի էֆեկտ ունենալ։ Երբ դու համաժեք չես պատասխանում բռնության առաջին դեպքերին, հետո կարող ես ունենալ շատ վատ իրադրություն, որը դժվար կլինի վերահսկել։
Հրազենային վիրավորում ստացած 27-ամյա Հակոբ Մելքոնյանի հայրը ազատությանն ասաց, որ թու, եղբոր եւ 17-ամյա եղբորորդու Դաժան ծեծը դանակահարությունն ու հրազենային վիրավորումը նախապես ծրագրավորված է եղել։ Պատճառն ըստ նրա Սերյան Օհանյանի հանրահավաքին մասնակցելն էր։
Ինքնանձամբ եղել է Լեռնիկ Երամոսյանը։ Ճանապարհին երեխեքը կանացել է Խաշմերուկին, չեն գնաց, զենքանը մի հատ ընդեղա գրակել։ Երեխեք մեկ են հայտակայել, այլ չեն հասել, հետո մեծ եկել են։ Զենքը պայլա տղայս վրա։ Պայլա ասա մտի չոքես։
Միջադեպից հետո որևէ մեկը չպատժվեց։ 2 ամիս անց քրեական գործը կարճվեց։ Ոստիկանությունը հայտարարեց, թե ներքին զորքերի հրամանատար Լևոն Երանոսյանը այդ օրը ջրառատում է եղել անցանկալի միջադեպերը կանխելու համար։
Պարոն Երանոսյանը ոստիկանության ղեկավար պաշտոնյա է, բարձր ղեկավար, եւ շատ նորմալ եւ տրամաբանական է, որ պարոն Երանոսյանը այնտեղ եղել է նաեւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, հետո զարմանալու որևէ բան չկա։
Ընտրախախտման ահազանգերի ահռելի մասը քվեի դիմաց տեկտացուների նյութական խոստումներն էին։ Նրանցից ամենաառատաձեռնը թերևս քաղաքականություն վերադարձած Գագիկ Ծառուկյանն էր։ Վիրահատությունից մինչև գազիֆիկացում այս հարցերին հենց հանրահավաքի վայրում լուծում տալու համար նրան չէր կաշկանդում նույնիսկ ծրագրողների ներկայությունը։
Վաղը գազ Երևան կոոպերացիան կանեն, ասենք։ Վաղը որ այս մարտում է գնան տանը սարկես, որ կանա գետնիստը։
Ծառուկյանն այս վարկագծով դարձավ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից նախազգուշացվող առաջին տեկնացուն։ Ֆինանսական ու նյութական հրաապարական ազգային խոստումները դադարեցին։ Խորհրդարանական ընտրությունների քարոզարշավին նյութական խոստումներ արտասանելու հարցում շարայլ էին նաև հանրապետական падգամավորի տեխնացուները։ Падգամավոր չընտրված Արաքել Մովսիսյանն էլ պարտավորվում էր մի ամբողջ գյուղ ասֆալտապատել։ «Ես միշտ այս համայնքի կողքին եմ եղել»,» հայտարարում էր նա, չիմանալով անգամ այդ գյուղի անունը։
«Այդ գյուղը պատրաստա կողոսկանի»։ «Սա գյուղը պատրաստ է
կայնադե»։
«Չէ, այս գյուղը ինձ հարազատ գյուղ է»։ «Որտեղ ես»։ «Հենց հիմա արիս, այս որ Ծաղկալան գյուղը արի ճանապարհի վրա դեդաս հավաքված է»։
Ըստ դիտորդական կազմակերպությունների, ընտրությունների օրը գործի դրվեց արդեն ընտրակաշարքը, ինչը դիտորդների վստահված անձանց ու լրագրողների նկատմամբ հարցակումների հետ հարյուրավոր ահազանգերի առիթ դարձավ։ Ազատության տեսախցիկը թերևս միակն էր, որ ֆիքսել էր գումարի բաժանման դեպք, կոնդ թաղամասի արդեն հայտնի դարձած խանութի երկրորդ հարկն էր։ Ընտրությունների օրը այն դառնում է հանրապետական կուսակցության շտաբ, իսկ Բաքում հայտնված լրագրողները կանանց հարցակման զոհ։
Լսում ենք ձեզ, ասում
ենք բոլոր ընտրողներին։
ՄՄՏ-ը գերան է։
Բոլոր ընտրողներին
կարեք։
Տիսա Գաբրիել եմ համեցի
փոխել։ Շտաբը գրած կփսրացել դրամը։
Ոչ դոտում ես մեր աշխատանքը։
Ինչ դեմ փոչն դոտում։
Փոչն դոտում ես, հիմա չես թողում որ մարդկանց աշխատավարձները
ծա։ Ինչ ծանոթացեք։ Անջատե
ասում
եմ։
Շտաբում ոչ թե ընտրակաշարք, այլ ակտիվիստներին աշխատավարձ է բաժանվել, լրագրողի աշխատանքն էլ չի խոչընդոտվել, հայտարարեց հատուկ քնչական ծառայությունն ու կարճեց շտաբի ներսում ազատության տեսախցիկը խլելու փաստով հարուցված քրեական գործը։ Ազատության մեկ այլ լրագրողի, Նարինե Ղալեչյանի հետ կապված միջադեպով նույնպես քրեական գործը շատ արագ կարճվեց։
Հերախոստը եկալու
փաստը։ Գտնեցի ցերու գնա, այստեղպես ոստիկաններ կան։
Իրավապահները գտան, որ ազատության լրագրողին վիրավորող ու նրա աշխատանքը խոչընդոտող երիտասարդի առարկում հանցակազմ չկա։ Ընտրությունների նախապատրաստման ու անցկացման ընթացքում տվյալահաշվությունն ուսումնասիրել է ընդհանուր առմամբ 923 ահազանգ, նրանց գերակշիռ մասը ավելի քան 850-ը անմիջապես իրավապահների կողմից անհիմն են որակվել։ Հարուցվել է 20 քրեական գործ, որից դատարան է հասել ընդամենը 12-ը։ 10-ի դեպքում նշանակվել է ազատազրկման հետ կապ չունեցող պատիժներ։ Գործերից մեկը դեռ ընթացքի մեջ է։ Խոսքը կոնդի հայտնի շտաբի Բաքում ազատության և Արարատ Նյուզի լրագրողի վրա հարցակման դեպքին է վերաբերում։ Ամբաստանյալները երկուսն են։ Ավելի քան 3000 դիտորդներով ընտրությունները վերահսկած անկախ դիտորդ և քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնությունները ամփոփիչ զեկույցում հայտարարեցին ընտրախախտումների բնույթը նույնն էր, իրավապահներն էլ անգործություն են ցուցաբերել։
Հյուսային Կորեայում առաջնորդը քվեարկությամբ առաջնորդ դառնում, բայց ակնհայտ է, որ դա ընդհանրապես դեկորատիվ քվեարկություն է, ոչ թե ընտրությունն է։
Խորհրդարանական ընտրությունները լավ էին կազմակերպված, ընդհանուր առմամբ պահպանվել են հիմնարար ազատությունները, հայտարարեցին ԵՀԿ ԺՄԻԳ-ի դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչները։
Ցավոք, գործընթացը խարխվել է ընտրակաշարքների վերաբերյալ հավաստիկ կրկնվող տեղեկություններով, ընտրողների մասնավորապես դպրոցներում ու հիվանդանոցներում քաղաքացիական ծառայողների և մասնավոր ընկերությունների աշխատակիցների ահաբեկումներով, ինչպես նաև վարչական դիրքի չարաշահմամբ։
Մոտ մեկ ամիս տևած թեժ ընտրապայքարից հետո ազգային ժողով անցավ ընդամենը 4 քաղաքական ուժ։ Նորանկախ Հայաստանի խորհրդարանի պատմության մեջ սա քաղաքական ամենաքիչ ներկայությունն է։ Ընտրություններում հաղթած կայուն մեծամասնությունն ապահովված հանրապետական կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը շտապեց հայտարարել. Ընտրությունները ավելի ժողովրդավարական էին։
Լուրջ քայլ առաջ էր, ոչ թե ձևական քայլեր, այլ բովանդակային քայլեր դեպի ժողովրդավարության զարգացում։
Խորհրդարան անցած մյուս 3 ուժերը՝ Դաշնակցությունը, Ծառուկյան Դաշինքն ու Ելքը, հայտարարեցին, որ ընդունում են ընտրության արդյունքները։
Մենք այդ 120 եւ ավել 1000 մարդկանց ներկայացուցիչն ենք 6-րդ գումարման ազգային ժողովում եւ մենք պետք է այդ մարդկանց շահերը ներկայացնենք։
Խորհրդարանական ընտրություններն ավարտվեցին, բայց նախընտրական խոստումներն ու խախտումների վերաբերյալ ահազանգերը չդադարեցին։ Երևանում մեկնարկեց ավականու ընտրությունների քարոզարշավը։ Հնարավոր ընտրախախտման ամենաաղմկահարույց փաստը հայտնաբերվեց աղբարկղից, ու ստացավ Զիբիլիկ անվանումը։ Ըստ ընդդիմադիր ելքի, մոտ 30 էջանոց այդ նյութերը վկայում էին, որ Երևանի ավականու մայիսի 14-ի ընտրություններում Իշխող հանրապետականի կողմից ընտրակաշարքի բաժանումը կրել է համակարգված եւ կենտրոնացված բնույթ։ Քիչ չէին հատկապես լրագրողների վստահված անձանց ու դիտորդների նկատմամբ բռնություններն ու մասնագիտական գործունեության խոչընդոտման դեպքերը։ Ընտրակաշարքի ահազանգի հետքերով ազատությունը մայիսին էլ եղավ Կոնց թաղամասի հայտնի շտաբում։
Բարև ձեզ, հիշեցիք
ինձ։ Բարև ձեզ, իհարկե
դուք։ Էլի աշխատավարձ եք բաժանում։
Ոչ մի բան մենք չունենք բաժանում, սուրճ ենք։
Բայց գումարը փախվեց, ընտրեմ։
Գումարը
փախվեց։
Դե գումար ոչնչացի է։
Գումարն ու ցուցակները տեսախցիկ նարձանագրեց։ Հատուկ քնչական ծառայությունը, սակայն, այս անգամ էլ պարզեց, թե այդ գումարը շտաբի աշխատողների ճաշի համար է եղել։ Բռնությունից այս անգամ էլ անմասն չմնաց նաև ազատությունը։ Դեպքը գրանցվեց Նարդոսի փողոցի հանրապետական կուսակցության շտաբում։ Իսկ թե ինչ գումար կամ ինչ ցուցակ են ընտրողներին տալիս, շտաբի կանայք յուրօրինակ պատասխան տվեցին։
Խմորեղենը ինչ ա կասես։ Այս հայկ շտաբում խմորեղենի ռեցեպտ է գրում։
Հիմա միքսարը վերեցին կերակ, դուրս եկել էր չգրել։
Ոչ բռնության եւ ոչ էլ ցուցակագրման ու գումարի փաստով քերյական գործ չհարուցվեց։ Ըստ դատախազության ընդհանուր առմամբ Երևանի ավականու ընտրությունների ընթացքում ստացվել է ընտրախախտումների 124 ահազանգ, որից միայն 2-ն են հասել դատարան։ Կայացվել են մեղադրական դատավճիռներ 800 եւ 700 000 դրամ տուգանքի չափով։ Տեղացի դիտորդները հայտարարեցին, որ ընտրության արդյունքները չեն արտացոլում երևանցիների կամքը, դրանք ընթացել են վախի մթնոլորտում։ Ավականու մանդատ ստացան բոլոր 3 քաղաքական ուժերը։ Քաղաքապետ վերընտրվեց հաղթած կուսակցությունից Տարոն Մարկարյանը։ Ելքը կարողացել է արձանագրել Դաշինքի օկտին տրված յուրաքանչյուր քվե, հայտարարեց ցուցակը գլխավորող Նիկոլ Փաշինյանն ու հրաժարվեց ավականու մանդատից։ Իդեպ, ընտրություններում հաղթած հանրապետական կուսակցությունը մինչև այժմ կյանքի չի կոչել մայրաքաղաքում նոր տրանսպորտային համակարգի ներդրումը, որը քարոզարշավին Տարոն Մարկարյանի հիմնական խոստումներից էր։
Հայաստանի հասարակությանը մտահոգող մեկ այլ հարցի արտագաղթի մասին իմ գործընկեր Անուշ Մուրադյանն ամփոփելով ժողովրդագրական պատկերը փաստել է 2017 թվականը Հայաստանը կրկին փակել է մշտական բնակչության թվականակի նվազմամբ։
2017 թվականը Հայաստանը կրկին փակում է մշտական բնակչության թվականակի նվազմամբ։ Ինչպես վկայում են վիճակագրական տվյալները, տարեսկզբին երկրում ապրում էր 2,986,100 քաղաքացի, իսկ հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ թիվն արդեն կազմել է 2,979,600։ Պարզ մաթեմատիկական հաշվարկ ու ստացվում է, որ 2017-ի առաջին 9 ամիսների ընթացքում երկրի մշտական բնակչությունը պակասել է 6,500-ով։ Սա այն ցուցանիշն է, որը ձևավորվել է միգրացիայի մնացորդի եւ բնական հավելաճի արդյունքում։ Կլինի օթային թե ցամաքային ճանապարով, կարևոր չէ։ Փաստն այն է, որ տարվա առաջին 9 ամիսներին երկրից մեկնողներն ավելի շատ են եղել, քան վերադարձողները։ Ապագան դրսում փնտրողները, որոնք հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ չեն վերադարձել Հայաստան, ըստ վիճակագրության 13,500-ն են։
Պապի, բայց ինչո՞ւ ես զբաղվում ես գյուղի բնակիչները հիմնականում։
Ոփանենից մենը Ռուսաստան երիտասարդությունը Երնմաննալը դուղը օբում են։
Գեղարքունիքի մարզի Սարուխան համայնքում փակ դռները շատ են։ Դրանց մի մասը բացվում է միայն կարտոֆիլի հավաքման շրջանում, հետո կրկին 1 տարով կողպվում։ Գյուղի մոտ 50%-ն է իր կյանքը դրսում կառուցում, պատմում է Ժորա Պապը։
Ինչքան ժամանակ այս տանը ապրում։
Ես ինչա քան տոնյա։
Քանի տարի կլինի։
Երևի 8-10։
Ռուսաստան է։
Սարուխանն էլ ցավոք Հայաստանում այն միակ գյուղը չէ, որտեղ արտագաղթի ձեռագիրն այսքան ցայտուն է։ Ոմանք կարճատե, ոմանք էլ երկարատև բնակություն են հաստատում երկրի սահմաններից դուրս, իսկ իշխանությունն ամեն տարի խոստանում է նվազեցնել աղքատության մակարդակը, նաև կրճատել արտագաղթի տեմպը։ Խոստումների առումով 2017-ը ևս բացառություն չէր։ Մայիսի 6-ին 6-րդ գումարման ազգային ժողովի առաջին նիստի ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը խիստ մտահոգիչ բնորոշեց երկրում տիրող ժողովրդագրական իրավիճակը և առաջին անգամ հայտարարեց իր տեսլականի մասին, խոսքը 2040-ին 4 միլիոն բնակչություն ունենալու մասին է։
Առաջկա տասնամյակների համար մեր գերխնդիրը պետք է լինի Հայաստանի ժողովրդագրական իրավիճակի էական բարելավումը։ 2040 թվականին պետք է հասնել առնվազն 4 միլիոն բնակչի։
4 միլիոն բնակչություն ունենալու համար առաջիկա 25 տարիները կարևոր են լինելու խորհրդարանին դիմելով նշեց նախագահն ու սպասվող աշխատանքը բաժանեց 3 հարթության. արտագաղթի դադարեցում, ծնելիության բարձրացում և արտագաղթացների համար վերադարձի նախապայմանների ստեղծում. Մայիսին հնչեցրած ցանկությունը Սարգսյանը կրկնեց նաև սեպտեմբերին Հայաստան Սփյուռք 6-րդ համաժողովի ժամանակ. Այդտեղ արդեն նա հստակեցրեց, 4 միլիոն անոց Հայաստանը ենթադրում է գալի քառորդ դարի ընթացքում ներգաղթի լուրջ ցուցանիշների ձեռքբերում։ Սա լսելուց հետո սակայն հայկական գաղթօջախների մի շարք ներկայացուցիչներ կասկածի տակ առան 4 միլիոն անոց հայրենիք ունենալու տեսլականը առավել ևս ներգաղթի միջոցով այն իրագործելու ծրագիրը։
Այսօր 30,000 սուրյացի եկան, քանի հոգի մնացին այստեղ։ Այսօր դակավին հարցեր կան Գյումրիի մեջ, 25 տարի անց էր երկրաշարժի հարցը, այսօր դակավին չկան մարդիկներ դունչուրին, դա հարցերը նախ թողելուց են, հետո մեծ ծրագիրներով մասին խոսեն։
Ես կհավատամ կորզնական աշխատանքներին, կոնե վերջին 20 տարիներին պետք է ասել, որ հարաճ խաղացում չկա։
4 միլիոն անոց Հայաստանը մինչդեռ նախագահն իրատեսական է համարում ու նշում, որ այն նորմալ զարգանալու թիվն է։ Դեկտեմբերին բացառիկ հարցազրույց տալով Արմենիա հեռուստաընկերությանը Սերժ Սարգսյանը պատմել էր, որ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, բայց հստակ գործողությունների ծրագիր դեռ չկա։ Նախագահն ընդգծել էր առաջիկա 5 տարիների խնդիրը մեկնողների եւ վերադարձողների թիվը հավասարակշռելն է, սակայն ըստ նրա բնական հավելաճով եւ պետական աջակցության ծրագրերով ցանկալի արդյունքի հասնելն անհնար է, այնպես որ պետք է հնարավորություն ստեղծել ներգաղթի համար։
Ես սա շատ իրատեսական եմ համարում, որովհետև շատ-շատ մարդիկ, ովքեր արտագաղթել են Հայաստանից, չեն գտել այն, ինչ փնտրում էին, եւ այդ մարդկանց կարելի է վերադարձնել։
Եվս մեկ պաշտոնական տվյալ. Սերժ Սարգսյանի նախագահության ընթացքում, այսինքն 2008-ից 2017 թվականներին, Հայաստանի մշտական բնակչությունը պակասել է ավելի քան 250,000-ով։ Արտերկրում բնակվող երկու տասնյակից ավելի բարեկամներ ու հարազատներ ունի նաև ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանը։ Երկու եղբայրն էլ ընտանիքով Եվրոպայում են ապրում։ Հարցին ցանկություն ունեն արդյոք վերադառնալ Հայաստան, Խարատյանն ասում է, բացարձակապես։
Այդպիսի բարձրագույն հայտարարություններ անել այն դեպքում, երբ բոլորը բացարձակ ճիշտ հակառակն է, այսինքն մածունը սև է ասելով, մածունը սև չի դառնում։
Ազգագրագետի գնահատմամբ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը ոչ թե տեսլական է, այլ բարի ցանկություն։ Ըստ նրա, այն քաղաքականությունը, որը վարում է կառավարությունն, ընդհանրապես չի նպաստում ներգաղթին։
2017 թվականի արված ամեն ինչը լրացուցիչ պայմաններ ստեղծեց 2018-ին արտագաղթը խթանելու։
2018-ին չեն բարձրանում թոշակներն ու աշխատավարձերը, իսկ կարևոր ոլորտների ֆինանսավորումը նվազում է։ Սա էլ արդեն շեշտում է տնտեսագետ Թաթուլ Մանասերյանը։ Նախագահի հայտարարությունից անցել է մոտ 9 ամիս, բայց 4 միլիոնին հասնելու ուղղությամբ որևէ ծրագիր կամ գործնական քայլ դեռ չկա, նկատում է նա ու հավելում. Հայաստանի ներքին ռեսուրսների ճիշտ կառավարման արդյունքում երկրում կարող է ապրել անգամ 10 միլիոն մարդ, բայց ներկայիս իշխանությունը համայնքների բռնի խոշորացման արդյունքում միայն խթանում է արտագաղթը։
Հատկապես երիտասարդ աշխատունակ զանգվածը թողնում են գյուղերը, իսկ դա արդեն զանգված այն բնույթ է կրում, և գոնը մենք ունենալու համար այդ թիվը, գոնը պետք է կասեցնենք կամ կրճատենք արտագաղթի տեմպերը։
Արտագաղթի ճանապարհը բռնում են ոչ միայն երիտասարդները։ Լոռու մարզի Ահնի ձորն հայտնի է որպես արտագաղթած գյուղապետերի համայնք։ Երկու ղեկավար դեռ պաշտոնը զբաղեցնելու տարիներին են գնացել Ռուսաստան աշխատելու ու հետ չեն վերադարձել։ Գյուղացիները պատմում են, համայնք նոր օրի դատարկվում է վերածվում ծերանոցի։
Գյուղապետը գնաց, ինչ որ գործերով գնաց և որոշեց, որ Ռուսաստանի դաշնությունում ավելի լավ է, քան ստեղ ու որոշեց գնալ։
Մեր գեղը լավ գեղ այլ էլ, բայց որ սոր շղող չսաղփախան, խղճացան, խափեփաղության են զբաղված մեր պետությունը։
Դատարկվող գյուղերի կողքին հուսադրող չեն նաև ծնելիության ցուցանիշները։ Եթե վիճակագրության տվյալներով 2015-ի առաջին 9 ամիսներին լույս աշխարհը եկել 30,613 նորածին, 2016-ին նույն ժամանակահատվածում 29,868, ապա 2017-ին ծնունդների թիվը նվազել է մինչև 27,655 նորածնի։ Մինչդեռ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը վստահ շեշտում է, ծնելիության ցուցանիշների ավելացման առումով երկիրն ունի լուրջ պոտենցիալ, որը պետք է լիարժեք իրացվի։ Ըստ Արտեմ Ասատրյանի, իրեն գիտեն նաև ինչպես հաղթահարել այն խոչընդոտները, որոնք թույլ չեն տալիս ավելացնել լույս աշխարհ եկող նորածինների թիվը։
Մեզ համար որպես նպատակ ասեմ, դիտարկել ենք յուրաքանչյուր ընտանիքում 3 երեխա լինելու այս մոդելը, այսպես ասեմ, որովհետև 3 երեխան դա այն ցուցանիշն է, որ նա պահում է ընդլայնված վերարտադրություն։
4 միլիոն բնակչություն ունենալը դժվարագույն խնդիր է, բայց լավ ուղենիշ, որ բոլոր ծրագրերը ուղղորդվեն այդ նպատակի իրականացմանը, շեշտել էր Ասատրյանը։ Նա իրատեսական էր համարել նախագահի տեսլականն ու նշել, որ պետք է ստեղծվեն կյանքի լավ որակի համար բոլոր պայմանները։
Եթե մեր քաղաքացիները ունենան կյանքի համար համապատասխան պայմաններ, եկամտաստեղծ գործունեության համար համապատասխան պայմաններ, եւ երիտասարդ ընտանիքներն են ձևավորվելու, եւ երեխաներն են ծնվելու, եւ բնականաբար հիմնականում մեր այն քաղաքացիները, որոնք հատկապես աշխատանք չունենալու պատճառով արտագաղթել են, նրանք ունեն մեծ հնարավորություն պայմանները փոխելու դեպքում, բնականաբար իրենց հայրենիքում իրենց աշխատանքը կազմակերպելու։
Նախագահի 4 միլիոնանոց Հայաստանի տեսլականը չարթարացավ նաեւ ՄԱԿ-ի հրապարակած զեկույցում։ Միջազգային կազմակերպության կանխատեսմամբ Հայաստանի բնակչությունը 2030 թվականին կլինի վատթարագույն դեպքում 2.5-2.6 միլիոն, լավագույն դեպքում 3.2 միլիոն մարդ։
Այսօմի համար այսքան ենք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով։ Խոսափողի մոտ Լուսինը Մուսայելյանն էր առայժմ։